Onte foi día de falar do ferrocarril, de falar de FEDE. Os asuntos principales, potenciar FEDE na nosa comarca, sobre todo na zona da Mariña, por donde pasa o tren, claro, evidentemente. É unha infraestructura que está moi pouco desarrollada, que están a deixando caer. Entón, quen estuvemos foron os representantes de comisións en Renfe, en Adif, sobre todo en Renfe, mas en Adif. Estuveron aquí comentando como se podería facer. Falábamos de poñer unha lanzadeira, por exemplo, dende Burela dende a estación de Burela hasta o hospital, para que toda a xente que ven traballar, que sae de traballar, basicamente no turno de mañana, que anda de mañá, que son moita xente, aproveitando para levar a estudiantes aos institutos que están pegados, aos institutos de Foz, poñendo lanzadeiras desde as estacións de tren, que os achegarán a Stali. Claro, para iso é preciso, por un lado, meter máis liñas e metelas nos horarios que corresponden para poder axeitar e poder aproveitar este medio. Outro dos puntos que se falaba era facer paradas en puntos donde de cara ao turismo é importante, como por exemplo na playa das Catedrais, que non ten unha parada cando o tren pasa por ali. Bueno, basicamente potenciar o que é a línea FEDE, o que non podemos facer é deixala morrer, porque realmente o que están facendo é deixala a morrer. E ten moito potencial, pero ten moito potencial cando se poñan medios, cando se modernice. Aquí non vamos ter un AVE, sabemos que non vamos ter un AVE, é imposible. Bueno, pois modernicemos o que temos e saquemos o máximo proveito. Se a xente deixa os coches na casa e pode aproveitar a línea férrea, para eso estaremos incluso cumplindo cos objetivos da Axenda 2030 en cuestión de medio ambiente. Entón, eu creo que é algo moi interesante, que se aproveitaría moito e que lle daría un empuxe incluso a comarca, non?